sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Səhər-səhər xoş gördük sizləri. Sizə xoş gün, uğurlu gün arzulayırıq. Artıq saat 9-dur. Xəbərlərin vaxtıdır bu səhərdəsə. Xəbər Ətərdə biz çatdıracağıq xəbərləri. Ülviyə Səcadə
və mən Şahnaz Bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında məlumatla başlayaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıya yağış yağmayacaq, amma hava dəyişkən buludlu keçəcək. Səhər cənub-qərb, gündüz isə şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur isə 22-24 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bugün yağmayacaq deyib sinoptiklər. Şərq küləyi əsəcək. 21-26 dərəcə olacaq temperatur.
Hər cür havada yaxşı xəbərlər eşidəsiniz deyirik. İndi saatın baş xəbərlərini çatdıraq.
Bakıda bugün Amerika ilə Azərbaycan arasında növbəti hərbi məsləhətləşmələr başlayır.
Dünya Bankı deyir ki, ərzağın bahalaşması 100 milyona yaxın adamı daha da yoxsullaşdıra bilər. Azərbaycan prezidenti göstəriş verib ki, ərzaq təhlükəsizliyi barədə tədbirlər planı hazırlansın.
Azərbaycan millisinin yeni məşqçisi deyib ki, böyük futbol ölkələrindən xal almaq istəyir.
Gürcüstan sülh məramlarını Kosovadan çıxaracaq.
Və xəbərlərdən sonra dünyadakı bahalaşmanın Azərbaycan iqtisadiyyatına hansı təsirlər olacaq? Bu barədə suallarınız varsa 436-77-41 zəng vura bilərsiniz.
Və ya bizə ismarıç göndərin 050-744-117-yə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Birazdan qonağımız Kənd Təsərrüfatının rəsmisi Sabir Vəliyev və iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu olacaq. Hələlik xəbərlər. Bugün Bakıda Amerika ilə Azərbaycan arasında növbəti hərbi məsləhətləşmələr başlayır. Amerika nümayəndə heyətinə bu ölkənin müdafiə nazirinin müavini köməkçisi Daniel Fetter rəhbərlik edir. Amerika səfirliyinin sözçüsü Jonathan Henick Azadlıq Radiosuna deyib ki, məsləhətləşmələrdə qəbilə radiolokasiyası məsələsi müzakirə olunmayacaq. Bu haqda birazdan da danışacağıq.
Ərzaq məhsullarının qiymətlərindəki kəskin artım az inkişaf eləmiş ölkələrdəki 100 milyona yaxın adamı daha da yoxsullaşdıra bilər. Və Dünya Bankının prezidenti Robert Zoellick üzv ölkələrə müraciət edib ki, belə ölkələrə yardım eləmək üçün təcili addımlar atsınlar. Bundan əvvəlsə Beynəlxalq Valyuta Fondu bildirmişdi ki, bahalaşma üzündən 100 minlərlə insanın açlığa düşər olması gözlənilir. Artıq bir sıra ölkələrdə, Haiti, Filippin və Misirdə qida məhsullarının bahalaşması kəskin etirazlara səbəb olub. Amerikan prezidenti George Bush da qlobal ərzaq çatışmazlığı təhlükəsi barədə narahatlığını bildirib. Bu haqda da birazdan ətraflı danışacaq.
Prezident İlham Əliyev də dünyadakı bahalaşmaya münasibət bildirib, deyib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına bu bahalaşmanın təsirini azaltmaq üçün tədbirlər görülməlidir. Prezident dünən hökumətin birinci rübə dair müşavirəsini keçirdi.
Ona görə biz ölkəmizi hər tərəfli inkişafını təmin eləmək üçün güzəşlər edirik, xüsusilə enerji daşıqlarının qiymətini tənzimləyirik və bundan sonra da tənzimləyəcəyik. Bir sözlə, ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinə diqqət daha da böyük olmalıdır və konkret tədbirlər planı hazırlanmalıdır.
Prezident İlham Əliyev deyib ki, bu il minimum əmək haqqı və minimum pensiyalar artacaq. Dövlət ünvanlı sosial yardım proqramını davam edətdirəcək. İlham Əliyev deyib ki, 2004-2007-ci illərdə ölkədə iqtisadi artım 96% olub. Ümum daxili məhsulun artım tempi 14% təşkil edib. Dövlət başçısı bu dövrdə əhalinin gəlirlərinin 33% artdığını bildirib.
Azadlıq və Azad Avropa Radioları Korporasiyasının prezidenti Jeff Gedmin Bakıya gəlir. Gedmin Azadlıq Radiosunun Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə tanış olmaq üçün Bakıya gəlir. Gözlənilir ki, Gedmin hökumət müxalifət nümayəndələri ilə görüşəcək, bundan başqa mətbuat nümayəndələri ilə yerli medianın vəziyyətini müzakirə edəcək.
Bugün Xəzərin statusu Tehranda müzakirə olunacaq. 5 ölkənin nazir müavinləri görüşürlər. Gözlənilir ki, onlar statusla bağlı mövqelərinin yaxınlaşmasını müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan sülh məramlarını Kosovadan çıxaracaq. Müdafiə Nazirinin birinci müavini Batu Kutelya deyib ki, bu həftə 180 nəfərlik Gürcü sülh məramları Kosovadan geri çağırılacaq.
Rusiya BMT-nin baş katibinin Kosova ilə bağlı mövqeyindən narazıdır. Bu barədə Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin məlumat verib. Çürkin deyib ki, Ban Ki-moon nə Kosovanın, nə də Serbiyanın mövqeyini açıq dəstəkləmir. Bu da yaxşı hal deyil. Amma Çürkin bildirib ki, Rusiyanın Ban Ki-moonu növbəti baş katiblik müddətində dəstəkləməyə barədə məlumatlar yanlışdı.
Roma papası bugün Amerikaya gedir. 16-cı Benedikt Amerikada 6 gün qalacaq. Prezident George Bush-la rəsmi şəxslərlə, din xadimləri ilə görüşəcək.
Və sonuncu xəbərimiz Azərbaycan millisinin yeni baş məşqçisi deyib ki, böyük futbol ölkələrindən xal almaq istəyir, hətta onların işini çətinləşdirmək istəyir. Almaniyalı məşqçisi Berti Fuchs dünən Bakıda planlarını açıqlayıb. Ülkə Rakibqızı xəbər verir.
Biz çalışacağıq ki, Azərbaycan millisi böyük futbol ölkələrinin işini çətinləşdirə və onlardan xal ala bilsin. Futbol üzrə Azərbaycan yığmasının yeni baş məşqçisi Berti Fuchs belə deyib. Onun sözlərinə görə ayda azı bir dəfə yığma üzvləri ilə məşq keçirəcək. Berti Fuchs futbol klublarını birgə əməkdaşlığa çağırıb. Deyib ki, Azərbaycan futbolunun inkişafı üçün onlar da öz köməklərini əsirgəməməlidirlər. Yeni baş məşqçi planlarından da danışıb.
Futbol ist nicht nur ein Spiel, eine Einzelspiel.
Almaniyadan köməkçi, məşqçi, həkim, terapevt və taktika üzrə məşqçilər gətirməyə planlaşdırıram. Bəzi məşqçilərlə danışmışam, amma indi konkret ad çəkə bilmərəm. Kimlərin gələcəyini mayda açıqlayacağam. Həmçinin Azərbaycandan da köməkçi, məşqçi götürmək istəyirəm.
Wirklich bereit sein alles für das Land zu geben. Das ist wichtig.
Berti Fuchs bildirib ki, o millinin heyətinə yeni oyunçular da cəlb etməyə çalışacaq. Berti Fuchs Azərbaycan yığması ilə bağladığı müqavilənin məbləği haqda danışmaqdan imtina edib. AFA prezidenti Rövnək Abdullayev isə deyib ki, Fuchsla bağlanmış müqavilə onlar üçün baha deyil, çox normal və qaneedicidir. Almaniyalı məşqçi ilə Azərbaycan yığmasının müqavilə müddəti 2 il üçün nəzərdə tutulub.
Ülkə Rakibqızının reportajı birazdan idman xəbərlərimiz olacaq.
Bu saatda olan baş xəbərləri çatdırdıq sizə. Növbəti xəbər buraxılışı saat 10 tamamda olacaq. Bizim xəbərləri hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Amma əgər sizin radionuz yoxdursa, internetdə də bizi dinləmək imkanınız var. Həm canlı şəkildə, həm də arxivdən tələblə.
Ünvanımız 3W, Azadlıq Radiosu.az-dır. Xəbərlərin təhlili elanlardan sonra olacaq. Elanlardan sonra həm də dünya iqtisadiyyatındakı böhran Azərbaycana necə təsir edə bilər? Bu suala cavab axtaracaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Hər gün can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Can Bakı proqramı adəti üzrə saat 12 tamamda efirə gedəcək. Bu dəfə Sevdə İsmayıllı belə bir mövzunu müzakirəyə çıxaracaq. Sərbəst toplaşma haqqında qanuna hansı dəyişikliklər edilsin? Qulaqları Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyasının prezidenti Ənnağa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan Partiyasından Hüseyin Paşayev olacaq.
Can Bakı proqramı hər gün saat 12-də 101.7 FM-də efirdə olur. Hələlik isə efirdə Azadlıq Radiosunun səhər proqramında xəbər ətərdir. Gününüz bir daha uğurlu olsun deyirik. Gün boyu ancaq yaxşı xəbərlər eşidəsiz. Hələlik ictimai siyasi xəbərləri çatdıracağıq sizə. Artıq 10-8 dəqiqə keçdir.
Və bugün bizə axıra kimi qulaq assanız, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerika-Azərbaycan məsləhətləşmələrindən Bakı nə gözləyir?
Və bugünkü qəzetlər nədən yazırlar?
2 ildə ət yeyə bilməyən Azərbaycan vətəndaşı bu ərzağı nə ilə əvəzləyib? Bu barədə də söhbətimiz olacaq, ərzaq çatışmazlığı barədə danışacağıq.
Bugün Bakıda Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələri başlayır. Məsləhətləşmələr haqqında detallı hələ ki məlumat verilmir. Amerika tərəf yalnız bunu deyib ki, məqsəd Azərbaycana hərbi islahatlar aparmaqda kömək göstərməkdir. Azərbaycan özü bu yardıma nə dərəcədə ehtiyac görür?
Görüşdə nələr önə çəkiləcək, hansı məsələlər müzakirə olunacaq? Bu suallarla Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkə Rakibqızı maraqlanıb reportaja qulaq asaq.
Bugün Bakıda Amerika ilə Azərbaycan arasında növbəti hərbi məsləhətləşmələr başlayır. ABŞ nümayəndə heyətinə bu ölkənin müdafiə nazirinin, müavininin, NATO və Avropada siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Daniel Fett rəhbərlik edir. Bir neçə gün öncə Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Enders deyib ki, hərbi məsləhətləşmələrin əsas mövzusu Azərbaycanda müdafiə islahatlarına Amerikanın yardımları, NATO çərçivəsində fərdi tərəfdaşlıq planının ikinci mərhələsinə dəstək və başqa məsələlərdir.
In addition, you know that the United States
helps.
Hər il iki ölkə arasında belə məsləhətləşmələr aparılır və Azərbaycanda müdafiə islahatlarının həyata keçirilməsinə yardımları əhatə edir. Amerika Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq planına çox böyük dəstək verir və Azərbaycan bu planın ikinci mərhələsini yekunlaşdırıb. Biz Azərbaycanın dəniz və quru sərhədlərinin qorunmasında bacarıqlarının artırılmasına da yardım edirik. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim Azərbaycan-NATO münasibətlərinin müsbət inkişafda olduğuna deyir.
Artıq 7 mart tarixində Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planının yeniləşdirilmiş variantı NATO-nun ali qərar qəbul edici orqanı olan Şimali Atlantika Şurası tərəfindən bəyənilmişdir və Azərbaycanın FİTƏP-in birinci hissəsinin yerinə yetirilməsi yüksək qiymətləndirilmişdir. Qısaca olaraq bildirim ki, FİTƏP ümumiyyətlə 4 hissədən ibarətdir və Azərbaycan bütün o 4 hissəni yerinə yetirir. Birincisi siyasi və təhlükəsizlik məsələləridir, ikincisi müdafiə və hərbi məsələlər, üçüncüsü ictimai məlumatlandırma, mülki fövqəladə planlaşdırma, elm və ətraf mühiti. Sonuncu hissə isə inzibati məsələlər, informasiya təhlükəsizliyi, resurslar və hüquqi məsələlərdir.
Amerika səfirliyinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henick Azadlıq radiosuna deyib ki, məsləhətləşmələr zamanı Qəbələ Erilesilə bağlı müzakirələr nəzərdə tutulmayıb. Müstəqil politoloqlar isə Amerika-Azərbaycan hərbi məsləhətləşmələrinin mövzusunun bir qədər geniş olması fikrindədirlər. Politoloq Elxan Mehdiyev deyir ki, bura həm də antiterror və kəşfiyyatla bağlı əməkdaşlıqlar da daxildir.
Bu həm antiterror əməkdaşlığını, kəşfiyyat və antiterror əməkdaşlığını nəzərdə tutur, həm də hərbi sahədə əməkdaşlığı, həm sərhəd təhlükəsizliyi, həm Xəzər dənizində ərazi sularının təhlükəsizliyi ilə bağlı, həm bio təhlükəsizlik və eyni ilə də götürsək beynəlxalq səpkidə İraqda və Kosova, Əfqanistan, tüm bunların hamısı həmin o məsləhətləşmələr deyilən o danışıqların tərkib hissəsidir.
Elxan Mehdiyevin fikrincə rəsmi Bakı bu cür məsləhətləşmələrdən daha çox hərbi deyil, siyasi qazanc güdür. Amerika ilə hərbi əməkdaşlığı genişləndirməklə həm ölkə daxili, həm də Ermənistanla münasibətdə Amerikadan dəstək gözləyir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruçlu isə deyir ki, Azərbaycan bu cür məsləhətləşmələrdən ölkə üçün təhlükəsizlik zəmanətləri əldə edə bilər. Amerikanın qazancına gəlincə isə o Xəzər hövzəsinin əsas enerji ixracatçısı olan Azərbaycanı hər sahədə, o cümlədən hərbi sahədə özünə müttəfiq hesab eləyir.
Ülkər Akif qızının söhbəti idi bu. Amerika-Azərbaycan məsləhətləşmələri başlayır. Bu məsləhətləşmələrdən nə gözlənilir? Bu haqda ekspert rəylərini çatdırırdı Ülkər Akif qızı.
Verilişimiz davam edir. Efirdən eşitdikləriniz bütün reportajları bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. Həm biz efirə gedən vaxtı canlı-canlı, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Sizə deməli saytımızdan bir məlumatı çatdıraq. Azərbaycanda palçıq dünyadakı palçıq vulkanlarının 3/3 hissəsi Azərbaycanda yerləşir. Palçıq vulkanları haqqında əlavə məlumatı və fotoları da bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında tapa bilərsiniz. Birazdan qəzetlərin icmalı olacaq. Eşidəcəksiniz ki, bu səhərki qəzetlər nədən yazırlar və Rusiyanın prezidenti təzədən evlənmək istəyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugün çıxan qəzetlər əlimizdədir. Baxaq görək, qəzetlərin baş xəbərləri nədir? Yeni Müsavat qəzeti yazır. Müsavatın yerləşdiyi ərazinin özəlləşməsi xəbəri rəsmən təsdiqləndi.
Müdafiə naziri dəyişdirilir. Prezident aparatı general polkovnik Elçin Quliyevi bu posta gətirmək üçün müzakirələrə başlayır.
Xəlif Xəlifov deyir ki, Xəzərin orta xətt prinsipi ilə bölünməsi reallaşa bilər. Və indi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, dünənki sayımızda 8-ci mikrorayon yaşayış massivində yerləşən 2 saylı ev tikmə kombinatını məxsus ərazinin bölüşdürülərək özəlləşməsi barədə yazmışdı. Xatırladaq ki, 2 saylı kombinatın inzibati binasında Müsavat Partiyası və Yeni Müsavat qəzetinin redaksiyası yerləşir. Kombinatın ərazisinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi, həmçinin Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarova məxsus olduğu bildirilən Gilan Holding şirkətlər qrupu arasında bölüşdürüldüyü qeyd edilir. Partiyanın funksioneri Arif Açılı qəzetə deyib ki, qərargahın indiki vəziyyəti gəlməsi üçün təsafat fəalları 100 minlərlə manat vəsait xərcləyiblər. Əgər bu istiqamətdə hər hansı bir addım atılsa, qeyd etdiyim amillər mütləq nəzərə alınmalıdır. Daha sonra deyib ki, düşünmürəm ki, hakimiyyət indiki məqamda bu cür addımlar atmaqdan maraqlı olsun. Eyni zamanda qeyd etməliyim ki, indiki qərargah Müsavat Partiyasına siyasi qərarla verilib. Və Dövlət Əmlak Komitəsindən münasibət öyrənib, qəzet yazır ki, Dövlət Əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi ilə əlaqə yarada bildik. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Qulu Xəlilov əməkdaşımızla söhbət zamanı narahatçılığa əsas olmadığını deyib. Sizin hissə özəlləşməyə düşmür. Ərazidə həyata keçirilən prosesə gəldikdə isə Qulu Xəlilov Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə ev tikmə kombinatına məxsus ərazinin 3 hektarının qaçqın koma verildiyini deyib. Və o ki, qaldı Müsavat Partiyası ilə bağlı problemi, Qulu Xəlilov deyib ki, orada müqavilə bağlanıb, icarə əsasında həm qəzetinin, həm partiyanız fəaliyyət göstərir. Gələcəkdə icarə haqqı ödənilməzsə, biz də qanunvericiliklə nəzərdə tutulan addımları atacağıq.
Günsəhər qəzeti isə yazır ki, müdafiə naziri dəyişdirilir. Prezident aparatı Elçin Quliyevi, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərini bu posta gətirmək üçün müzakirələrə başlayıb. Qəzet yazır ki, əvvəllər bu posta Milli Məclisin vice-spikeri Ziyafət Əskərovun və Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun adı hallandırılırdı. Amma sonradan son qərar Elçin Quliyevin üzərində dayanılıb. Günsəhər artıq bunu dəqiqləşdirdiyini yazır bu məlumatı. Səbəblər isə budur ki, Elçin Quliyev Naxçıvanlıdır, hakim Aliyə sadiqdir. Bundan başqa qərb yönümlüdür və qərbdə daha yaxın ilişkiləri var.
Elula Fətullayevın atası Herkeli məlumatlandırıb, bunu Azadlıq qəzeti yazır. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Elula Fətullayev aprelin 9-da saxlanıldığı 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində 10 gün müddətinə qarsa salınıb. Bu barədə məlumat verən vəkil İsaxan Aşurovun sözlərinə görə təcridxana və rəhbərliyi bunu baş redaktorun qaydaları pozması ilə izah edib. Güya Fətullayevın qarsa salınmasının səbəbi onun yeməklərin keyfiyyətindən narazılıq etməsi olub. Eynullah Fətullayevin atası Emin Fətullayev isə oğlunun qarşı salınmasının onun keçirdiyi məlum aclıq aksiyası ilə bağlı olduğunu deyir və deyib ki, artıq bu haqda Aşbanın Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkelə məlumat verib. Herkelə zəng edib bu qanunsuzluğu onun diqqətinə çatdırdım dedi. Çox yaxşı ki, indi məlumat verdiniz, çünki hazırda Aşbanın dinləmələri gedir.
Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı. Polkovnik Leytinat Qalmaqallı cinayət işinin qurbanı oldu. Daxili İşlər Nazirinin baş müstəntiqi müəmmalı şəkildə öldü. Qəzet yazır ki, Daxili İşlər Nazirinin baş istintaq və tədqiqat idarəsinin baş müstəntiqi Rövşən Musayev qəflətdən dünyasını dəyişib. Məlumatda qeyd olunur ki, Rövşən Musayev ölümündən qabaq baş prokurorluğa dəvət olunub, onu baş prokurorun birinci müavini Rustam Usubov prokurorluğa daxil olan cinayət xarakterli məlumatlarla əlaqədar dindirib. Yeni Müsavatın mənbəsi olaraq xəbər verib ki, mərhum bundan əvvəl də bir neçə dəfə prokurorluqda sorğu suala tutulub. Sonuncu dindirmə zamanı Rüstəm Musubov, Rövşən Musayevə həbs olunma ehtimalı barədə məlumat verib. Qəzet deməli, Rövşən Musayevin dünyasının dəyişməsini bununla əlaqələndirir, amma Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən qəzetə məlumat veriblər ki, Rövşən Musayev öz əcəli ilə vəfat edib və bunun həmin bu versiyalarla, bu ölümün həmin versiyalarla bağlılığı yoxdur.
F525-ci qəzetdən iki məlumatı nəzərinizə çatdıraq. Həmsədirlər regiona səfərə hazırlaşdırırlar. Sabah Viyanada bir araya gələcək vasitəçilər səfərin vaxtını və danışıqlar masasındakı nizamlama layihəsini nəzərdən keçirəcəklər və 525-ci qəzetin baş məqaləsi budur ki, Xəzərin ortaq xətt prinsipi ilə bölünməsi reallaşa bilər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Xəlif Xəlifov deyib ki, İran və Türkmənistanın da bu məsələ ilə razılaşacağına inanırıq və geri gəlmişkən bu gün xəbərlərdə də dedik, Tehranda Xəzəryanı ölkələr Xəzərlə bağlı məsələni müzakirə edəcəklər.
Rusiyanın prezidenti Vladimir Putinin bugün Vahid Rusiya Partiyasının sədri postuna təqdim olunması deməli təklif olunacaq. Interfax agentliyi məlumatına görə bu barədə Dövlət Dumasının spikeri Boris Krızlov məlumat verib. Bu arada Rusiya mətbuatı Vladimir Putinin adını hallandırır ki, Putin həyat yoldaşından boşanmaq istəyir və gimnastika üzrə dünya və olimpiya çempionu Alina Kabayeva ilə evlənməyi planlaşdırır. Bu məlumatı Rusiya mətbuatına istinadən bugünkü Günsəhər qəzeti yazıb. Hətta Sarkozi ilə də əlaqələndirib.
Belə prezidentlər boşanırlar, evlənirlər. Amma mən inanmıram ki, belə bir məlumat təsdiqlənir, amma görəcək, baxacaq. Belə, qəzetlərin icmalını çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylərqız
və mən Ülviyyə Səcədə. Dalxan dəyişməyin, elanlardan sonra yenə buradayıq və dünyadakı ərzaq çatışmazlığı təhlükəsinin Azərbaycana hansı təsirlər ola bilər, bu barədə söhbət edəcəyik.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlık elektron poşt işarəsi rfrl.org.
Xəbərlər proqramı davam edir. Məsəl var deyirlər, ac qılınca çapar. Ac adam daha tələbkar olur və son zamanlar onu hadisələr göstərir ki, Misirdə və bəzi başqa ölkələrdə ərzağın bahalaşması qiyamlara, üsyanlara səbəb olub. BMT-nin xüsusi məruzəçisi isə bəyan edib ki, dünya uzun münaqişələr dövrünə qədəm qoyur. Bu münaqişələr ərzağın qiymətinin artması, qeyinti məhsullarının kəskin çatışmazlığı ilə bağlı olacaq.
Məsələ burasındadır ki, bu il dünyanın düyünün qiyməti rekord vurub, son 2 ayda 52% bahalaşıb deyir. Taxılın qiyməti son 4 ayda 84% artıb. Artıq qərbdə ailələr ərzağa öz büdcələrinin 20% qədərini xərcləyirlər. Dünyanın kasıb ölkələrində isə, ən kasıb rayonlarında isə 60-90%-ini hətta ərzağa xərcləyirlər. Azərbaycanda əhali büdcəsinin nə qədərini ərzağa sərf edir? Azərbaycanda hökumət çıxış yolunu nədə görür? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı reportaj hazırlayıb, daha sonra mövzunun davamını studiyada müzakirə edəcək.
Azərbaycanda ərzaq məhsullarının bahalaşması prosesi 2007-ci ili yanvarından, hökumət enerji daşıyıcılarının qiymətini 3 dəfədən çox artırandan sonra başlayıb. Bakı sakinləri deyir ki, o zamandan başlanan bahalaşma bu gün də sürətlə davam etməkdədir.
Ət yemirəm, ət heç, bəlkə də 2 ildən çoxdur, 3 ildən çoxdur. Ancaq elə belə kartofda verməşildi.
1 manata, yaxşı kartofda 2 manata. Çörə isə tamız bahalaşdı, olub 30 qəpik çörək.
Ət 6 manatdır mal əti. Adi simeşka yağı. Əvvəl artıq 60 şöpə, indi olub 2 manat 60 şöpə. 2 manat fərq edir. Ancaq cüzüm sat töyə qatnə, töyə qatdı ki 3 manat, 3 manat 40 şöpə. Ondan yuxarısı mənim satıyor. Uzağı bir ilə belə getsə, mən bilirəm ki burada hamımız bir-birimizin belə pısıqmaz əti yiyəcəyik.
Vətəndaşlar bildirir ki, son 2 ildə pul gəlirlərinin artmasına baxmayaraq yaşayış səviyyələri aşağı düşüb. Qida rasionları isə xeyli kasadlaşıb. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevin fikrincə, hökumət dünya bazarında strateji ərzaq məhsullarının qiymətinin bahalaşmasının Azərbaycana təsirinin qarşısını almaq üçün heç bir ciddi addım atmır. Onun sözlərinə görə hökumətin aqrar sektorda gördüyü işlər xaotik tədbirlər xarakteri daşıyır. Ekspert hesab edir ki, nə vaxtaşırı keçirilən ərzaq yarmarkaları, nə də fermerlərə verilən kiçik kompensasiyalar Azərbaycanın ərzaq bazarında bahalaşmanın qarşısını almaq üçün ciddi tendensiyaya çevrilə bilməz.
Hökumətin imkanları elə genişdir ki, onların gəldiyi təqdirdə hətta həmin məhsulları dövlət səviyyəsində alaraq gətirib bazarlara çıxara bilər.
Azər Mehdiyevin sözlərinə görə kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətləri daha çox paytaxt Bakıda artıb. Son illərdə sahibkarların bürokratik əngəllərlə üzləşməsi onların Azərbaycandan kənarda iş axtarmasına səbəb olub. Sonucda Bakı bazarlarında zira pomidorunun yerini Çin, nardaran xiyarının yerini isə Gürcüstan xiyarı tutub. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Abbas Əliyev isə narahatlıq üçün heç bir əsas görmür. Onun sözlərinə görə dünya bazarında ərzaq məhsullarının qiymətlərinin artması Azərbaycana gözə çarpacaq təsir göstərməyəcək.
Buğda əkininlə məşğul olan fermerlərə dövlət tərəfindən xüsusi qayğı göstərilir və onlar dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına bu sahə stimullaşdırılması həyata keçirilir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında fəaliyyət göstərən Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vasitəsilə ən güzəştli şərtlərlə fermerlərə, eləcə də kənd təsərrüfatının digər sahəsində çalışan sahibkarlara, emalla məşğul olan iş adamlarına ən güzəşli şərtlərlə kredit verilir.
Abbas Əliyevin sözlərinə görə, hökumət vətəndaşların ərzaq təhlükəsizliyinin qorunması üçün dövlət proqramlarını bundan sonra da davam etdirəcək. Dünya Bankı isə xəbərdarlıq edir ki, ərzaq məhsullarının qiymətlərinin bahalaşması dünyanın bir çox ölkələrində yoxsulların sayının artmasına gətirib çıxaracaq. Bankın hesablamalarına görə, minimum istehlak səbətinin dəyəri hətta 50-60% bahalaşa bilər. Dünya Bankının ekspertləri hesab edir ki, Azərbaycan da bahalaşma ilə üzləşəcək. Bu səbəbdən ölkədə yoxsulların sayı ən azı 2-3% artacaq.
Aygün Muratxanlı reportajıydı. Bu yaxınlarda başqa bir həmkarımıza bir araşdırma aparmışdı. Kiçik Şəhla Sultanova. O deyirdi ki, çoxları aç qalmamaq üçün iki yerdə işləməyə məcburdular. Amma bu bəzilərinin tapdığı çıxış yoldu. Bəs başqa çıxış yolları nədir? Bu haqda danışacaq.
Axşam Prezident İlham Əliyev də bu məsələyə toxunub, Prezident müşavirə keçirib hökumət müşavirəsini və deyib ki, ərzaq təhlükəsizliyi barədə tədbirlər planı hazırlanmalıdır. Bütün bu danışılanlar barədə dünyadakı baş verən proseslərlə Azərbaycanın təsiri barədə indi söhbət edəcəyik. Studiyamızın qonağı İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri İqtisadçı Alim Qubad İbadoğlu. Qubad məm, xoş gəlmişsiniz.
Xoşunuza gələm.
Qubad məm, əvvəl ondan başlayaq. Ərzaq təhlükəsizliyi barədə prezident deyib ki, tədbirlər planı hazırlamalıdır. Nədir ərzaq təhlükəsizliyi?
Yenəsində qalsa ərzaq təhlükəsizliyi ərzaq müstəqilliyi deməkdir. Azərbaycan özü özünün ərzaqla təminat səviyyəsində müstəqilliyinə nail olmalıdır və bu təbii ki, əsasən mənbələr olmalıdır. Daxili mənbələr, yerli mənbələr və əlavə olaraq hansı deməli ərzağı ki, biz özümüz burada istehsal edə bilmirik, təbii ki, biz onu ithal hesabına təmin etməliyik. Bunun üçün ərzaq ehtiyat fondu formalaşdıra bilər, bunun üçün də ki, taxıl ehtiyat fondu yaradıla bilər. Yəni, bütövlükdə götürəndə biz ərzaq təhlükəsizliyinin ən bariz nümunəsini ərzaq müstəqilliyində görürük ki, ölkə ithaldan asılı vəziyyətə düşməsin, ölkə özünün aqrar potensialı hesabına özünün ərzaq müstəqilliyini təmin eləsin. Ancaq təəssüf olsun ki, hal-hazırda aqrar sahədəki vəziyyəti nəzərdən keçirib qiymətləndirmə aparsaq, yaxın illərdə buna nail olacağımızı deməyə heç bir əsas yoxdur. Çünki kənd sərvatı artıq tənəzzülü başlayıbdır.
Aha, bu enerji daşıyıcılarının qiyməti artandan sonra bu...
Çox ciddi zərbələr oldu. Təbii ki, enerji daşıyıcılarının qiyməti 2 il darbadar tarif şurasının qərarı ilə dəyişdi və xüsusilə də yanacaq sürtkü materialların bahalaşması, ondan sonra hətta bu təsirdən sonra verilən kompensasiyaların elə ciddi əhəmiyyət kəsb etməməsi, hətta o kompensasiya məbləğlərinin birisi ki, bir hissəsinin birbaşa fermerə çatmaması, o cümlədən bizim yer etdiyimiz idxal dəki gömrük siyasəti, bizim daxili bazarın qorunması istiqamətində hökumətin bir proqramının olmaması da bizə ciddi zərbələr vurdu. Bilirsiniz, ölkədə aqrar sektoru qorumağın yolu yalnız dəki daxildə enerji daşıyıcılarının qiymətləri ilə yekunlaşmır. Eyni zamanda biz elə bir vəziyyət yaratmalıyıq ki, bugün Azərbaycana Türkiyənin dəki pomidoru və yaxud İranın xiyarı gəlib ondan keyfiyyətsiz olmasına baxmayaraq yerli məhsuldan ucuz qiymətə satılanda artıq bizim ödənişlərimiz son nəticədə ölkədən çıxır. Məsələn, bu ilin 2 ayının göstəricisinə görə 120 milyon dolları biz ərzağa pul xərcləmişik, idxal ərzağına. Bu deməkdir ki, o kətliyə getməyib, o gedib hansısa bir biznes iş adamına və gedib xaricə və bu ölkədə investisiya qoruşu sayıla bilməz.
Qubad bəy, bu barədə danışarıq. Qısaca münasibət bildirərdiniz. Taxıl və taxıl nə dərəcədə mühüm yer tutur ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında?
Ölkələrdən çox yasılıdır. Dünya əhalisinin təxminən yarısı düyünlə qidalanır. Təxminən 3 milyard. Düyünün qiymətinin siz bahalaşmasını dediniz, amma taxılın qiyməti məsələ bundan ibarətdir ki, düyünün qiymətindən bir üç dəfə çox bahalaşıb.
84%.
Taxılın qiyməti ardısa 130% bahalaşıbdır. Keçib, yəni 130% bu deməkdir ki, özə bahalaşma davam edir taxılda. Azərbaycanda əsas qida məhsulu taxıldır. Ona görə də taxılın qiymətinin bahalaşması Azərbaycan dəki ailəsinin büdcəsinə çox ciddi təsir göstərir. Ona görə ərzaq təhlükəsizliyində İlk növbədə önə çıxmalıdır taxıl ehtiyat fondunun yaradılması. Əvvəllər belə bir təkliflər olubdur. Bir tərəfdən də olubdur. Sadəcə hökumət əsaslandırırdı ki, ehtiyat fondunun yaradılması əlavə xərclər tələb eləyir. Onun idarə edilməsi var, onun bəlkə qorunması var, anbar xərcləri var, tədarik xərcləri var. Yəni bütün bunları nəzərə alaraq, amma indi ölkənin xərci ilə, maliyyə ilə bağlı problemi yoxdursa, nəyə görə biz dünyada gedən bu qlobal dəki qidalanma problemləri mövcudluğu şəraitində özümüz üçün belə ehtiyatlar yaratmayaq.
Qubad bəy, söhbəti davam etdirəcək. İndi telefon xəttində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Sabir müəllim olmalıdır. Sabir Vəliyev. Sabahınız xeyir olsun Sabir bəy.
Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir.
Bizim ekspertin dediklərini eşitdiniz. Mən istərdim bir oradan başlayaq ki, Azərbaycanda taxıl təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün hansı addımlar atılacaq? Bax, keçən il ƏDV, əlavə dəyər vergisi ləğv olmuşdu. Bu il hansısa güzəşlər nəzərdə tutulurmu? Dünən prezident də bununla bağlı müşavirədə fikirlərini bölüşüb.
Bəli, əlavə dəyər vergisindən keçən il iyul ayından hökumət qərar veribdi. 18% idxal olunan taxılın ələbə dəyərindən azad olunması haqqında qərar qəbul edibdir. Bu qərar hələ də hökum sürür. Dünyanın hər yerində mən ərzaqla, xüsusilə taxılla bağlı hər yerdə keçən il ümumiyyətlə qeyri sabit hava şəraiti olduğuna görə istehsal azalmıştır. Lakin bugün Beynəlxalq Taxıl Şurasının verdiği məlumata görə bir çox ölkələrdə ümumiyyətlə taxılın istehsalının artması gözlənilir. Xüsusilə Kanada'da, Qazaxıstanda, Kanada'da 11%, Qazaxıstanda 5%. Ümumiyyətlə ölkələrin çoxunda artım gözlənilir.
Azərbaycanda nə? Hansı addımlar gözlənilir?
Azərbaycanda isə keçən il deməli buğda əkənlərə 40 manat ki vəsait əlavə verildi. 40 manat əvvəldən verilmişdi. 40 manat əlavə verildi. Buğda əkin sahəsi xeyli artdı. 480 təxminən 400 əvvəlki ilə 480 min hektar qalxdı 601 min hektara. Yəni 134 min hektar sahə artıqdır. Buna görə də taxılın bu il ümumiyyətlə istehsalının artması gözlənilir. Və Azərbaycan o demək deyir ki, özünü təmhərlik yox. Çünki keçmiş Sovetlər idxal hesabına Sovetlər devrində yaşayan Azərbaycan ildən ilə taxıl istehsalını artırır və bugün biz onun təxminən 83%-ni Azərbaycan öz daxili tələbatını ödəyir. Ona görə də mütləq idxal olunmalıdır və gəlecəkdə o deyilən və Qubat müəllim dediyi sözlər düzdür. Taxıl haqqında qəbul olunmuş Milli Məclis tərəfindən qanunda ümumiyyətlə mütləq fondun yaradılması, taxıl fondun yaradılması nəzərə tutulmuşdur. Bugün ümumiyyətlə bu yaxınlarda o fondun yaradılması biz Kənd Təsərrüfat Nazirliyi kimi bu məsələni qaldırmışdı. Bu labüddür, olmalıdır. Mütləq taxıl ehtiyat fondu və beynəlxalq Kənd Təsərrüfat Təşkilatı FAO-nun verdiyi məlumata görə istehsal olunan taxılın 17% ümumiyyətlə ehtiyat fonduna keçirilməlidir ki, burada qıtlıqdan söz söhbət gedə bilməsin.
Səbir müəllim, özür istəyirəm. İndi Qubat müəllimdən soruşaq, 83% onu öz daxili tələbatı hesabına ödəyir dedi. Səbir müəllim, bu azdır yoxsa çoxdur? Yəni təhlükəsizlik üçün bu kifayətdirmi?
Yəni biz təbii ki, arzulayırıq ki, Azərbaycan tam təminatı keçsin özünün daxili mənbələri hesabına, amma mən hesab edirəm ki, bu 83% da çox yaxşı göstəricidir. Yəni indiki halda nəzərə alsaq ki, yerdə qalan cəmi 17% idxalın hesabına təmin olunacaq. Amma indi Səbir müəllim də təsdiq edə bilər ki, bizim istənilən halda yaxın zamanlarda 100% özümüzü təmin eləmək imkanlarımız yoxdur. Yəni müəyyən bir həm fiziki baxımdan, digər resurslar baxımdan o şərait tam formalaşmayıbdır. Ona görə də biz təbii ki, istənilən halda idxal siyasətimiz də olmalıdır və idxal siyasətinin əlavə dəyər vericisindən azad olmayın da onun yumşaq qiymətlərə belə deyək ki, təsirini azaltmaq məqsədinə həyata keçirildi. Amma bilirsiniz ki, Qazaxıstanda müəyyən müzakirələr gedir ki, onlar idxala, ixracata məhdudiyyətlər qoysunlar. Rusiya ötən il belə bir qərar verdi, Ukraynada verdi. Ona görə də bizim təbii ki, indidən yeridilən siyasətimiz, məsələn, ehtiyat fondunun yaradılması bu problemlərin əvvəlcədən görüb onun həll edilməsinə müsbət təsir göstərə bilər. Amma mən bütövlükdə Azərbaycanda qıtlıq və aclıq olacağından narahat deyiləm. Çünki Azərbaycan o vəziyyətdə deyil. Birinci ölkə balacadır. Biz Misir deyilik, biz deyək ki, Senegal deyilik, orada böyük əhali var, çox ciddi qlobal problemlər var, sağlamlıqla bağlı, ərzaq təminatı ilə bağlı, qidalanma ilə bağlı. Amma istər-istəməz biz özümüz də işimizə ehtiyatlı tutmalıyıq və bir çalışmalıyıq ki, bu problemlər dünyada gedirsə, bunun təsirini Azərbaycana biz neytrallaşdıra bilək.
Mən dinləyicilərimizə telefonlarımızı xatırladım. Əgər sizin də bununla bağlı deyəcəyiniz yaxud sualınız varsa, Bakı telefonumuz açıqdır. 436-77-41 və ya bizə ismarış göndərə bilərsiniz 050-744-101-7-yə. Biz sizin ismarışlarınızı və ya zənglərinizi gözləyirik.
Telefon xəttində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə müdürü Səbir Vəliyevdir və İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubat İvadoğlu da bizim qonağımızdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra müzakirəmizə davam edəcəyik. Bugün Bakıda Amerika ilə Azərbaycan arasında növbəti hərbi məsləhətləşmələr başlayır.
Dünya Bankı deyir ki, ərzağın bahalaşması 100 milyona yaxın adamı daha da yoxsullaşdıra bilər. Azərbaycan prezidenti isə göstəriş verib ki, ərzaq təhlükəsizliyi barədə tədbirlər planı hazırlansın.
Azərbaycan millisinin yeni məşqçisi deyib ki, böyük futbol ölkələrindən xal almaq istəyir.
Gürcüstan isə sülh məramlılarını Kosovadan çıxarmaq istəyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi Qubat İbadoğlu'da sualımız var, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri. Qubat müəllim, indi belə çıxırmı ki, taxılla bağlı problem yoxdur, yəni 83% normal göstəricidir, amma çünki bizim müxbirimiz bir araşdırma aparmışdı.
Ümumiyyətlə Azərbaycanda kütləvi aclıqla, kütləvi qıtlıqla bağlı problem yoxdur. Azərbaycanda problem qiymətlə bağlıdır. Məsələ bundan ibarətdir ki, dünya bazarında hələ qiymətlər bahalaşmamış, Azərbaycanda qiymətlər bahalaşdı. Və təəssüflər eləyirəm ki, Azərbaycan hökuməti inflyasiyanı ciddiyyətə almadı. Uzun müddət başına buraxdı və inflyasiya qarşı Baxmayaraq ki, prezidentin hələ 2005-ci ilin 31 may tarixli fərmanı var idi və orada da müəyyən hökumət orqanları qarşısında tələblər qoyulmuşdu. Məsələn, onun əksəriyyəti yerinə yetirilmədi. Və bugün Azərbaycanda məni narahat eləyən iki əsas problem var. Bir problem bahalaşma problemidir, ikinci problem isə keyfiyyət problemidir. Bilirsiniz, bahalaşma olan yerdə keyfiyyətsiz ərzaq məhsullarının, o cümlədən keyfiyyətsiz taxılın ölkəyə gətirilməsi imkanları, belə deyək ki, ona şanslar çoxalır. Çünki daha ucuz mallar, daha keyfiyyətsiz mallardır və onlar artıq başlayır Azərbaycan kimi daxili bazarı qorunmayan ölkələrə yol açmağa. Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü deyil və ona görə də Azərbaycan bazarına belə məhsulların gəlməsi gözlənilir, ümumiyyətlə də gəlir. İkinci ciddi məsələ bahalaşma ilə bağlıdır. Ona görə mən hesab edirəm ki, hökumət bir neçə istiqamətdə sosial müdafiə tədbirlərini gücləndirməlidir.
O, Dünya Bankının məlumatı var ki, 1-2% arta bilər, 2-3%.